kai mi sciigas vin fratoi, pri la evangelio, kiun mi predicis al vi, kiun ancau vi ricevis, en kiu ancau vi staras, per kiu vi savigis, se vi en memoro tenas, per kiui vortoi mi gin predicis al vi, crom se vi credes vane. Char mi transdones al vi comence tion, cion mi ancau ricevis, che Christo mortis pro niai pecoi laula scriboi, cae che li estis entombigita, cae che li relevigis la trian tagon laula scriboi, cae che li aperis al Cephas, poste alla decdu, poste li aperis al pli ol quincent fratoi samtempe, el ciui la pli multo restas gis nun, sed quelcae jam ec dormis. Poste li aperis al Jacobo, poste al ciui apostoloi, cae fine li aperis al mi ancau, ciel al infano exter tempe nascita, char mi estas la plei malgranda e la apostoloi, cae ne meritas esti nomata apostolo pro tio, che mi persecutis la ecclesion de Dio. Sed per la grazo de Dio mi estas tio, cio mi estas. Cae lia grazo donacita al mi montrigis ne vana, sed mi laboregis pli abunde o la ceterae, tamen ne mi, sed la grazo de Dio, cio estis cun mi. Ciu do mi, ciu ili, til ni predicas, cae til vi credis.